аз артуун алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 25-май. Аймакта коопсуздук маселеси кыргыз жана орус президенттеринин Сочидеги жолугушуусунда талкууланган маселелердин бири болду.
Анын баарын Россия өзүнүн мойнуна алып көтөргөн жоопкерчилиги жөнүндө бир топ сөздөрдү айтат алар дедичи.
Евробиримдик камакка алынган журналисттин окуясынан кийин Беларусь бийлигине карата санкциялар салынаарын эскертти.
Поляйсы Романа Протасевичу.
Биринчиден биз Роман Протасевичтин бошотулушун талап кылабыз.
Алдыдан мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана программабыздын соңунда Кыргызстанда соңку жылдары тез өнүгө баштаган санарип искусствонун түрлөрү тууралуу айтып беребиз.
Бир айдан кийин кайра жүктөдүм. Болжол менен жарым жылдын ичинде ушинтип өчүрүп, кайра жүктөп, өчүрүп, кайра жүктөп. Кичине окшош баштагандан кийин анан өзүңдүн да кызып баштайт экенсиң.
Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач сөз Мирлан Кадыровто, акыркы кабарларды кололу.
Рахмат. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүгө көмөктөшүү үчүн мүмкүн болгон бардык аракеттерди көрөт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 24-майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолугушуусунда айтты. Жапаров Путинге кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга көңүл бургандыгы үчүн ыраазычылык билдирген. Маалыматка ылайык, Сочиде өткөн жолугушууда Путин коронавируска каршы Спутник V вакцинасын Кыргызстанда өндүрүү маселесин адистер изилдеп жатканын кошумчалаган. Буга чейин кыргыз-орус президентинин жолугушуусунда чек ара маселесинен тышкары эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгү жана евразиялык аймактагы интеграциялык кызматташтык тууралуу сөз болору кабарланган. Мамлекеттик каттоо кызматы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жарандардын жоголгон жана өрттөлгөн документтеринин 70% калыбына келтирди. Бул тууралуу 24-майда мекемеден кабарлашты. Анын ичинен 79 тааны айди паспорт, 14 жалпы жарандык паспорт тулгандыгы тууралуу күбөлүктөн 60 даана жана нике тууралуу 8 күбөлүк кайра даярдалып ээлерине тапшырылды. Мындан тышкары өлгөндүгүн тастыктаган 8 күбөлүк 19 айдоочунун күбөлүгү дагы кайра жасалды. Маалыматка караганда баткендиктердин документтерин калыбына келтирүү тууралуу 197 арыз түшкөн. Учурда анын 136 даяр болду. Буга чейин мамлекеттик каттоо кызматы коогада жоголгон жана өрттөлүп кеткен документтерди аксыз даярдап берерин билдирген. 28-30 апрель күндөрү кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 202 киши жарат алган. 100 ашык үй өрттөлүп талкаланды. 50 миңден көп киши үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Жаңжалда тажик тараптан 19 адам набыт болду. Эки өлкө бул үчүн бирин-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошту. Казакстандын Кытайдын Шиңжан Уйгур автоном районунан качып келип, бузгун макамын алган 3 казакка жарандык берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги расмий кат жолдогонун шиңжандык казактардын бири Хайша Акан азаттыктын казак кызматына билдирди. Айланып келип эле эртеби кечпи бизди Кытайга кайтарышат окшойт, деди Хайша Акан. Ички иштер министрлиги жөнөткөн катта көчүү кону жөнүндө мыйзамдын негизинде Казакстанга мыйзамсыз келген чек араны бузуп өткөндүгү үчүн соттолгон, мурда жашаган өлкөсүндө мыйзамын бузгандыгы үчүн куугунтукталган кишилерге жарандык белбей тургандыгы айтылган. Апрелде жогорудагы 3 адам казак бийлигинен жарандык үчүн 3-чү өлкөгө чыгууга жол ачкан документ берүүнү суранган. Буга чейин Шиңжандан качып келип, Сайрагүл Саутбайга Казакстандын качкын макамы белгиленден кийин 2019-жылы июнда үй бүлөсү менен Швецияга чыгып кеткен. Кытайдын Шиңжан Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу мусулман жамаатындагы 100 миңдеген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер атыккан жайларда негизсиз камалып жатканы 2017-жылдан бери кабарланып келет. Кытай бийлиги мындай дооматтарды четке кагууда. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында иштеп жүргөн 31 жаштагы кыргызстандык жаран 22-майда бийиктикинен кулап кетип каза болду. Учурда жагдайлар иликтенип жатат. Анын сөөгү мекенине жеткирилет. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Сөөктү алып кетүүгө уруксат берилип, 25-майда Санкт-Петербург Ош аба каттамы менен Кыргызстанга жөнөтүлөт. Ага кеткен чыгымдарды жабуу үчүн кремти алууга маркумдардын жакындарына кеп кеңештер берилди, деп айтылат билдирүүдө. Чет өлкөдө иштеген кыргызстандыктардын арасында каза болгондордун саны жыл сайын 300 чамалайт. Бейрасмий маалыматтар боюнча азыр 1 миллиондой кыргызстандык чет мамлекеттерде эмгек миграциясында жүрөт. Алардын көбү Орусияда. 2018-жылдан тартып өкмөт сырттан жүк 200-тү алып келүүгө 50 000 сомдон бөлүп берүүдө. Менде азанча ушулар, рахат сөзүдө.
Рахмат сизге. Акыркы кабарларды кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 25 майда Ош, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 30-35 градус, Таласта 28-33, Ысык Көл, Нарын облустарында 23-28 градус, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 32-34 градус болот. Чолпон Ата шаарында абанын температурасы 25-27 градус, жаан жаабайт. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүгө көмөктөшүү үчүн мүмкүн болгон баардык аракетин көрөт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин кечээ Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолугушуусунда айтты. Ушуну менен Владимир Путин Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалдан кийин эки өлкөнүн тең жетекчилери менен жолукту. Теманы Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Кыргызстан менен Орусиянын президенттери 24 майда Орусиянын Сочи шаарында жолукту. Расмий маалыматка ылайык, анда кыргыз-орус эки тараптуу кызматташынын абалы, буга чейинки жолугушууда жетишилген келишимдердин ишке ашырылышы жана интеграциялык бирикмелердин алкагындагы пландар талкууланды. Буга чейин эле кабарлангандай, регионалдык коопсуздук маселеси каралып, президенттер кыргыз-тажик чек арасындагы соңку куралдуу жаңжалга да көңүл бурушту.
Жизнью конкретных людей и прежде всего
сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тараптын ушул сыяктуу баардык талаштуу маселелерин чечүү ниеттерин оңго алдадык. Максатка дал ушул жол менен жетүүгө болот деп ишенем. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы курч маселелерди чечүү үчүн бизден көз каранды болгон нерселердин баардыгын жасайбыз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы көйгөйлөрдү чечүүдө эки тараптын кызыкчылыгына тең жооп бере турган узак мөөнөттүү жолду табышыбыз керек.
Чек арадагы чыр-чатактын кесепетинен Баткен районунун чек арага жакын айылдарында талкаланган инфраструктураны, социалдык объектилерди, үйлөрдү калыбына келтирүү жана жергиликтүү калкка жардам берүү маселеси каралды. Бирок Орусия кандай негизде көмөк көрсөтөрү так айтылган жок. Ушуну менен бул Садыр Жапаровдун президент катары Орусияга экинчи жолу барышы. Ал кызматка киришкенден кийин биринчи чет элдик сапарын февраль айында Москвадан баштаган. Бул жолку сапары 10 майда Орус президенти менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин дайындалган эле.
Эки тараптуу кызматташуунун жыйынтыктарын кароого жакшы мүмкүнчүлүк болуп турат. Урматтуу Владимир Владимирович, кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга көңүл бөлүп, кам санагандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Кыргызстан элине көрсөткөн колдооңуз үчүн өзгөчө ыраазычылык билдирем.
Поддержку, оказанную вами народу Кыргызстана.
Садыр Жапаровдун Сочи сапарында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку окуя талкууланары алдын ала белгилүү болгон. Мунун алдында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 8 майда Москвада Владимир Путин менен жолугушуп, анда кыргыз-тажик чек арасындагы маселени тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктары экенин айткан. Ал Путин менен 9 май жеңиш күнүнө карата Москвага сапарынын алкагында кезиккен. Тажик президенти менен орус лидеринин жолугушуусу кыргыз-тажик чек арасындагы окуяларга байланыштуу Кыргызстанда да талкуу жараткан. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов Орусиянын кыргыз-тажик чек арасындагы баш ооруга айланган маселени чечүүдө ортомчу бол аракетинен жыйынтык чыгарынан күмөн санап турат.
Бул убакка чейин Лавров дагы айткан, одон кийин Путин дагы өзү айткан. Анан ушул убакка чейин кыргыз тарап дагы, Тажикстан тарап дагы макул болбой келген. Эми азыр мынау ушундай катуу кагылышуудан кийин биз жардам бергени, көмөк кылганы деген даярбыз. Бирок бул дагы эмнени айгилинет? Бул ушул Тажикстан менен Кыргызстандын арасында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы чыкпай ортомчу керек деген сөз.
28-29-30 апрелде кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набыт болду. Эки өлкө бул үчүн бири бирин айыптап, башкы прокуратуралары кылмыш ишин козгошту. Саясатчы Бектур Асанов чек арага байланыштуу маселени көз карандысыз өлкөлөр өзүлөрү чечкени туура деп эсептейт.
Эч кимди аралаштырбай, биз эки тарап сүйлөшүп чечкенибиз оң болот. Бул көз каранды эмес, мамлекеттин бул өз алдынчалыгынын белгиси болот да. Экинчи жак, экинчиден үчүнчү тарап кийлигишип, чоң империялар кийлигишип чечилген жерде эч качан тынчтык болбойт.
Садыр Жапаров Орусияга иш сапары 24-25 май күндөрү болот. Анда коронавирус пандемиясына каршы көрүлүп жаткан чаралар, Кыргызстанга орус вакцинасынын жеткирүүнү талкуулоодо каралган. Маалыматка ылайык, Сочиде өткөн жолугушууда Путин коронавируска каршы Спутник V вакцинасын Кыргызстанда өндүрүү маселесин адистер изилдеп жатканын билдирди. Орусия Кыргызстандын негизги саясий да, экономикалык да өнөктөштөрүнүн бири. Былтыр эки мамлекет ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 1 миллиард 257 миллион доллардан ашкан. Кыргызстан Орусия демилгелеген Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Орусияга экинчи сапары Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуя күн тартибине чыккан учурга туш келди. Мындан улам кыргыз президентинин бул жолку сапарында Кыргыз-Тажик чек ара жаңжалына Орусия ортомчу болобу деген суроого өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Сөз Бакыт Асановдо.
Садыр Жапаровдун Орусияга экинчи сапары Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжал чыгып, коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулуп жаткан маалда болду. 28-30 апрелдеги чатактан бери кыргыз медиасында Москванын ролу тууралуу көп сөз айтылып жаткан. Буга бир нече фактор түрткү болду. Биринчиден, чек арадагы жаңжалдын алдында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу баш болгон бир нече кремлдик аткаминердин Душанбеге келиши. Ал эми чатактан көп узабай 9 майда Москвада өткөн аскердик парадка тажик президенти Эмомали Рахмондун гана чакырылганы бир катар суроолорго жем таштаган. Ошондуктан Сочидеги Путин менен Жапаровдун жолугушунда кыргыз-тажик чек арасындагы абалда талкууланды. Анда Владимир Путин Бишкек менен Душанбеге чек ара маселесин чечүүгө жардам берүүгө даяр экендигин билдирген. Путин бул жөндө Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Москвага сапар учурунда да сөз болгондугун белгиледи. Орусиянын чек ара жаңжалын чечүүгө жардамы кандай болору азырынча белгисиз. Айрым эксперттер Орусия постсоветтик чөлкөмдөгү таасирин сактап калуу үчүн чатакташкан эки коңшуга ортомчулукту сунуштады деген пикирде. Жакында эле Москва Азербайжан менен Армениянын ортосундагы чек араны тактоодо ортомчу болууну да сунуштаган. Орусиядагы Регну маалымат агенттигинин шеф-редактору Григорий Михайлов Кремль Бишкек менен Душанбе ортосунда ортомчул болууну көздөөрүн айтат.
И Москва была бы рада скинуть обязанность разрешения.
Менунча Москва бул маселе үчүн жүктү башкага деле кууну менен тапшырмак болуш керек. Бирок андай жүктү аркылай алуучу эч ким жок. Муну АКШга белгилүү бир себептерден улам бергиси келбейт. Ал эми Кытай азыркы тапта бул функцияны албайт. Ошондуктан бул жерде Путин же Москва аралашууга мажбур болду. Мында Орусия өзүнүн күчүн, таасирин, балким тажрыйбасын колдонуп, сүйлөшүүлөрдө үчүнчү тарап катары катышуусу мүмкүн. Балким буга Өзбекстан да кошулушу ыктымал.
Кыргызской стороной, таджикской стороной. Возможно, еще узбекская сторона подключится.
Орусиянын эки өлкөдө тең өз кызыкчылыгы бар. Тажикстанда 201-ci базасы турса, Кыргызстанда расмий түрдө жамааттык коопсуздук келишим уюмунуку деп аталган Канттагы авиабазасы бар. Казакстандык эксперт Досым Сатпаев дал ушул маселелерден улам Бишкек менен Душанбенин ортосундагы мамилени жөнгө салууда Москванын орду салмактуу деген пикирде.
Вот потому что, скажем, конфликт между
Таджикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жаңжал Москва үчүн ыңгайсыз. Буга жок эле дегенде эки өлкө ЖКУ-га мүчө болгон үчүн жана Таджикстанда да, Кыргызстанда да Орусиянын аскерий базалары бар экени себеп.
Таджикстан и Кыргызстан располагаются российские военные базы.
Буга чейин Бишкек менен Душанбе чек ара маселелерин чечүүгө ортомчуга муктаждык жок экендигин айтып келишкен. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороев болсо, чек араны чечүү эки коңшу мамлекеттин бийлигинин көз каранды экендигин белгилейт.
3 мамурда болуп өткөн окуядан кийин Кремль Орто Азиядагы коомчулуктар үчүн кандайдыр бир позицияны айтыш керек болчу, күтүлгөн болчу. Андыктан мен ошол нуктан карамакмын. Бул мындай эч кандай конкреттүү бир нерсеге, бир максатка байланган эмес, жалпы бир сунуш катары карамакмын жана кайра эле ошол жалпы сунуш катары калдырып кандайдыр бир Москванын эки тараптын дагы кошумча бир милдеттенме албоо же алуу сыяктуу чечимдер бул ошо Бишкек менен Душанбенин өздөрүнүн колундагы нерсе.
Садыр Жапаровдун Сочидеги сапарынын күн тартибине чек арадан сырткары башка бир катар маанилүү маселелер кирген. Алды менен экономикалык жагдай. Пандемиядан улам ансыз да араң турган экономиканы кумтур алтын кенендеги аныксыздык бир топ тоокелдикке кептеди. Былтыр Москва Кыргызстанга Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду аркылуу 100 миллион доллар насыя берүүнү убадалган. Бирок октябрдагы саясий кризистен кийин ал токтоп калган. Мындан сырткары эки өлкө түптөгөн кыргыз орус өнүктүрүү фондуна берилген 200 миллион доллардан ашык каражат да которулбай турат. Дал ушул финансылык маселелерди чечүү Кыргызстандын азыркы жетекчилиги үчүн абдан маанилүү. Бирок Сочиде каржылык маселелер боюнча кандай чечим кабыл алынгандыгы расмий түрдө айтылган жок. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүгө көмөктөшүү үчүн мүмкүн болгон баардык аракетти көрөт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда жарандардын жоголгон жана өрттөлгөн документтеринин 70% калыбына келтирди. Литва бийлиги Беларусьтун аба мейкиндиги аркылуу өткөн учак каттамдарына тыюу салды. Мындай чечим Беларусь бийлиги Грекиядан Литвага бараткан учакты Минскиде мажбурлап кондуруп, борттогу оппозициялык журналист Роман Протасевичти кармаган соң кабыл алынды. Милиция Чүйдүн Панфилов районунда жашаган эки аялды улут аралык кастыкты козутууга айыптап кармады. Казакстан Кытайдын Шыңжаң Уйгур автоном районунан барып качып барганы бузгун макамын алган үч казакка жарандык берүүдөн баш тартты. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дарегис азаттык чекит орг. Евробиримдик мүчө мамлекеттердин лидерлери бул уюмга Беларусь авиакомпанияларына Шаркеттин аймагында учууга тыюу салды. Мындай чечимди ушул түнү өткөн жыйында кабыл алышты. Эми бул чечимди Еврокеңеш жактырышы зарыл. Мындай кескин кадамга Беларусь бийлигинин Ryanair компаниясына караштуу Афинадан Вильнюска бараткан учакты күч менен кондуруп, ичиндеги журналист Роман Протасевичти камакка алышы түрткү болду. Авторитардык лидер Александр Лукашенконун каарына калган Роман Протасевич деген ким? Элиза Кененбаева айтып берет.
Былтыр ноябрда Беларусь бийлиги журналист Роман Протасевичти террористтердин тизмесине кошуп, аны жапырт башаламандык уюштурууга, коомдук тартипти бузууга жана социалдык жек көрүүчүлүктү козутууга күнөөлөшкөн. Журналист бул дооматтардын баардыгын четке кагып, алардын саясий мүдөөсү бар экенин билдирген. 5-майда 26 жашка толгон Роман Протасевич Беларусьтагы жана башка өлкөлөрдө абдан популярдуу болгон Next Telegram каналынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана башкы редактору болгон. Журналист мектепте окуп жүргөндө эле Александр Лукашенкага каршы акцияларга катышып жүрчү. Мындай позициясы үчүн ал эки жолу окуудан айдалган.
Баары
мен жайында каршылык акциясына баргандан башталды. Мына ошондо өлкөбүз баткакка батып калгандыгын көрдүм. Омондун бешкилеген жигиттери бир бешер аялды сабап жатышканына, баласы менен энесин автозакка күчтөп салышканына, адамдарга газ бүркүп таратып жатышканына күбө болдум. Бул абдан жийиркеничтүү көрүнүш эле. Мына ошондон кийин баардыгы толук менен өзгөрдү.
Можно сказать, все кардинально изменилось.
Деп 16 жашында берген маегин Дождь телеканалы көрсөттү. Протасевич досу Степан Путила өкөө телеграм каналын ачып жаңылыктарды жарыялай башташат. Каналга катталгандардын саны Беларусьта 2020 жылдын жазында бийликке каршы нааразылык акциялары күч алган сайын көбөйө баштаган. Август айында өткөн президенттик шайлоодон кийин Nexta каналынын окурмандарынын саны бир нече күндүн ичинде 300 миңден 1,8 миллионго чейин көбөйгөн. Аталган канал Беларусьтагы демонстрациялардан эксклюзивдүү маалыматтарды таратып, коопсуздук күчтөрү акциянын катышуучуларын уруп, сабап, кармап жатышканын түз көрсөтүп, Александр Лукашенконун режиминин бетин ачкан видеолорду байма-бай жарыялап турган. Роман Протасевич Настоящее время телеканалына курган маегинде аларга маалыматтарды жарандардын өзүлөрү жиберип тураарын айткан.
На самом деле нам пишут очень много человек.
Бизге абдан көп адам жазат. Интернет Беларусьтун көпчүлүк аймагында толук өчүрүлгөнүнө карабай, бизге саатына 2-3 миң кат түшөт. Ошондуктан интернеттин өчүрүлүшү да бизге маалымат алууга тоскоолдук боло албайт. Телеграм бир аз чектелсе да иштеп жатат. Ал эми коопсуздук тууралуу айтсак, бизге маалыматты окуяга күбө болгондор, жөн эле өтүп бараткандар да жибере алышат. Алардын аты жөндөрү айтылбайт. Ошондуктан видеолор интернетке чыгып, андан ары башка мамлекеттердин алдыңкы телеканалдар аркылуу чагылдырылып жатат.
Беларусь бийлиги каналды жаба албагандыктан Nexta'ны жана анын логотипин экстремисттик деп таап, андагы маалыматтарды жайылтууга тыюу салган. Мындан улам канал өзүнүн аталышын өзгөртүп, ишмердүүлүгүн уланткан. Ал эми Протасевич болсо террорчулардын тизмесине киргизилген. 2020 жылдын күзүндө журналистке каршы саясий куугунтук башталаары менен ал ата-энесин Польшага алып чыгып кеткенин Твиттерге жазган. Кийин өзү да Литванын Борбор калаасы Вильнюска чыгып кеткен. Протасевич учурда Беларусь Мозга деген аталыштагы телеграм каналдын башкы редактору. Каналдын 250 миңдей катталуучусу бар. 23 майда Беларусь бийлиги учакты күчтөп кондурганда Роман менен кошо анын сүйлөшкөн кызы София Сапеганы дагы кармап кетишкен. Учурда София Минскидеги Акрештина убактылуу кармоочу жайында экенин апасы BBC'ге кабарлады. Орусиянын жараны София Сапега Вильнюстагы Европа гуманитардык университетинин магистранты экени маалым болду. Ал эмнеге айыпталып жатканы азырынча белгисиз. Роман Протасевичтин атасы Дмитрий азаттыктын Беларусь кызматына курган маегинде окуяны атайын кызматтардын уюштурулган акциясы деп атап, аны террордук актка салыштырды. Дмитрий, айтсаңыз, уулуңуздун кармалганы тууралуу маалыматты кайдан уктуңуз?
Но об этом мы узнали из телеграм-каналов.
Биз телеграм-каналдардан билдик. Алгач учак Минске конууга аргасыз болгонун окудук. Уулубуз эс алуудан Вильнюска кайтарын билчүбүз. Ата-эненин жүрөгүн алдоо мүмкүн эмес. Дароо бир нерсени сездик. Анан эле уулумдун кармалганы тууралуу маалымат чыкты. Балам отпускта болчу. Буга чейин күнүнө бир маал сүйлөшүп жатканбыз, бирок дал ошол күнү учарын билген эмеспиз. Ал бизге баарын айта берчү эмес. Балким ал кайда экенин көптөр билишин каалаган эместир.
Он не хотел, чтобы многие знали, где он находится.
Сиз аскер кызматкер экенсиз, анан жарандык учакты кондуруш үчүн истребительди тартканга чейин барууну элестете аласызбы?
Нелепость заключается в том, что это происходит у нас в 21 веке в центре Европы.
Европанын чок ортосунда 21-чи кылымда ушундай окуя болуп жатышы акылга сыйбайт. Мурдагы аскер катары айтарым, бул бир күн эмес, жумалап уюштурулган атайын операция. Беларусьтун атайын кызматтары эмес, башкалар да тартылган, дыккат даярдалган операция экенине бөркүндөй көрөм. Эл аралык коомчулуктун пикирине кулак салбай, эл аралык кызматташуунун бардык эрежелерин бузуу менен өткөрүлгөн операция. Маалымат каражаттарынын көпчүлүгү окуяны террордук акт деп атап жатышат. Мен буга толугу менен кошулам. Теракт болгону менен эмес, өзүнүн кесепети менен кооптуу. Бул терактан да жаман. Биз уулубуз үчүн сарсанаа болуп жатабыз. Ал азыр кайда экенин, эмне болуп жатканын билбейбиз. Жакшылыкка үмүт арталы.
Но будем надеяться на лучшее.
Силер азыр Беларусьта эмессиңерби?
Да, мы сейчас находимся не в Беларуси.
Жок, Беларусьта эмеспиз. Ал жакта калууга мүмкүн эмес. Биз 8 айдан бери чет жактабыз.
8 месяцев.
Бул уулуңуздун ишмердүүлүгүнө байланыштуубу?
Конечно, да. Мы опасались.
Ооба, албетте. Биз уулубуздун ишмердүүлүгүнөн улам саясий куугунтуктоодон кооптондук. Мен чет жакка чыгып кеткенден кийин наамдарымдан ажыратышты. Мамлекетти ички жана тышкы коркунучтардан бир нече жыл коргоп келген аскерлерге, офицерлерге мындай мамиле жасоо бул агония.
Какая-то агония, я это по-другому назвать не могу.
Сиз уулуңуздун иш аракеттерин ар дайым эле колдой берчү эмессиз. Бул тууралуу Роман өзү дагы айткан эле. Качан, эмне болуп оюңуз өзгөрдү?
Мы всегда его поддерживали. Иногда мы не разделяли его взгляды.
Биз аны ата-энеси катары ар дайым колдоп келгенбиз. Ооба, мен анын айрым көз караштарын туура көрчү эмесмин. Чынын айтайын, мен аны менен ашканада сүйлөшүп, эмне кылсаң да биле жүр. Мен сенин ишмердүүлүгүңдү жактырбашым мүмкүн, бирок сени ар дайым кабыл алам. Бул сенин тандооң, сен аны өзүң тандадың жана биз сени ар дайым колдойбуз деп айткам. Эртели кечпи романдыкты туура экенин жашоо өзү көрсөттү. Ошондой эле 90-жылдарда Беларусьтун башында бир адам турса, өлкөнү кандай тагдыр күтөөрүн айткан саясатчылардыкы да чын чыкты. Өлкөнүн эркиндиги жана эгемендиги үчүн күрөшкөн адамдардыкы туура болуп чыкты. Ошондуктан биз албетте азыр толугу менен Роман тараптабыз.
Конечно же, мы целиком и полностью на стороне Романа.
Бул Минскиде кармалган журналист Роман Протасевичтин атасы Дмитрий Протасевич болду. Азаттыктын Беларусь кызматы алган маекти обого мен Элиза Кененбаева даярдадым. Уктуруубузду улантабыз. Санарип искусствонун өнүгүшү менен Кыргызстанда туруп эле өз эмгектерин дүйнөгө көрсөткөн жана саткан жаштар пайда болду. Комикстерди, балдар иллюстрацияларын, 3D концепцияларды тартып, санарип искусствонун түрдүү багыттары менен иштеген Тарт деп аталган креатив студия жөнүндө Нурболот Азамат баяндайт.
Биз Тарт креатив студиясына келдик. Мында санарип искусствонун түрдүү багыттары менен алектенген чыгармачыл адамдар иштейт. Команда менен студияны негиздегендердин бири Беназир Калиева тааныштырмай болду. Анда Тартта эмнелер тартыларын чогу көрөлү.
Бул биздин команда, бирок бүгүн толук эмес. Айрымдары ооруп, жумушка чыга албай калышты. Бул Бексултан, ал комиксчи. Компаниялар өздөрү үчүн же маркетинг үчүн комикстерге буйрутма беришет. Комикстерге тиешелүү бардык нерселерди Бексултан аткарат.
Бексултан Токочев Тарт креатив студиясында комиксчи катары эмгектенет.
Ал өзүнүн багыты боюнча буларга токтолду.
Менин сүрөт тартып калышыма комикстер себеп болду. Мен мектепте окуп жүргөнүмдө Бэтмен, жөөлүп жүргөн арбактар сыяктуу көптөгөн комикстерди окучумун. Анан аларды көчүрүп тарта берчимин. Анан өзүм деле тартсам болот экен да деген ой келди. Комикс индустриясы азыр КМШ өлкөлөрүндө да өнүгүп келе жатат. Орусияда Бабл басмасы ийгиликтүү иштеп жатат. Казакстанда да жакшы өнүгүп жатат. Биз да бир нерсе жаратууга убакыт келди.
Беназир команда менен тааныштырууну улантып жатат.
А бул Мар Амандыков. Ал балдар үчүн иллюстрацияларды тартат. Тартты негиздегендердин бири. Балдар иллюстрациясына тиешелүү бардык долбоорлорду Мар Амандыков тартат.
Балдар иллюстратору Мар Амандыков мындай деди:
"Сен бир сүрөт же иллюстрация тартып коёсуң. Ал интернетте, онлайн маркеттерде баарына жеткиликтүү болуп сатыла баштайт. А сага бул үчүн акча түшүп турат. Креатив экономика деген ушул да. Андыктан бул тармакты өнүктүрүү керек. Санарип искусствонун дагы бир өзгөчөлүгү ал маданий билим берүүчү подтекстке ээ. Тактап айтканда, сүрөт аркылуу адам өнүгөт, дүйнөгө искусство аркылуу кароону үйрөнөт."
Тарт Креатив студиясынын кийинки мүчөсү менен Беназир тааныштырат.
А бул Чика. Ал биздин концепт сүрөтчүбүз. Ал 3D моделдерди даярдайт. Көп учурда стрит стайл арт түрүндөгү концепцияларды дагы жаратат.
Тарт Креатив студиясынын графикалык сүрөтчүсү Чыңгыз Асаналиев өзүнүн санарип сүрөттөр аркылуу коомдогу айрым көрүнүштөрдү какшыктаарын айтты.
"Мен азыр көчө балдарынын образын түзүп жатам. Мынакей, UFC деген жазуусу бар топу. Эмне карап атасың?" деген көз караш. Adidas маркасындагы спорттук кийим, насвай, мунун баарын заманбап үлгүдө бергим келди. Бул сүрөттөрдү кийимдерге, футболкаларга, мерчтерге түшүрсө болот. Стикер катары чыгарса да болот. Кыскасы, арт объект катары колдонууга мүмкүн. Мындай образдан 3-тү тарттым. Мында мисалы кыргыз girl'ду көрсөңүздөр болот. Мына ушундай сүрөттөрдү тартам. Мен сүрөттөрүмдө улуттук маданияттын элементтерин колдонгонду жакшы көрөм. Бардык сүрөттөрүмө оймоно кошуп коем. Ал менен кол тамгам сыяктуу. Эгер долбоорлор эл аралык деңгээлге чыгып кетсе, ал жерде биздин оймо турса сонунда.
Тарт Креатив студиясынын ар бир мүчөсү санарип искусствонун түрдүү багыттары менен иш алып барып, түрдүү долбоорлорду ишке ашырып жатканына күбө болдук. Негиздөөчүлөрдүн бири Беназир бул тармак аркылуу мультфильмдерди жараткысы келерин да жашырган жок.
"Бизде башка өлкөлөрдөн буйрутма алып иштеген санарип сүрөтчүлөр көп. Жакшы жыйынтык көрсөтүп, өсүп жатышат. Санарип график аркылуу Кыргызстандын рыногунда акча таап иштөө чынында татаал. Мына биз азыр өзүбүздүн рынок менен иштеп жатабыз. Сонун буйрутма берүүчүлөрүбүз бар. Бирок алардан башка буйрутмачылар болбой тургандыгын да билебиз. Чектелүү экенин түшүнөбүз. Ошондуктан башка өлкөлөрдүн рыногуна чыгууга аракет жасап жатабыз. Албетте, бул жерде киностудия ачып, мультфильм тартуу менен алектенгибиз келет. А балким Оскар алып калабыз. Ооба, бул менин кыялым. Бул жерде мультфильм тартуучу студия ачкым келет. Мисалы, Дисней Кыргызстанда десе, неге болбосун?"
Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын "Эгемендик 30" деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык .org сайтында бар.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Жогоруда сиздердин назарыңыздарга сунуш кылынган санарип искусствонун өнүгүшү тууралуу Азаттык плюс жаштар берүүсү чыккан болчу. Аны биздин YouTube-дагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот. $1,000,000 санарип искусство деп аталат. Мындан тышкары биздин сайтыбызда дагы бар бул көрсөтүү. Дарегибиз Азаттык .org. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25 май шейшемби күнкү таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантаңыздар менен урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө чейшемби 25 май. Алдыдагы программабыздын биринчи жарымында элдик экономика түрмөгүндө кумтөрдө кыргыз өкмөтү өзү иштетсе кандай тобокелчиликтер бар деген суроонун тегерегинде талдоо жүргүзөбүз, себеби бул ишкана өлкөдөгү эң ири салык төлөөчү.
Соңку 2000 жылдын маалыматты алсак, кенден 9,985,000,000 сом салык түшкөн.
Ал эми уктуруубуздун экинчи жарымында кумтөрдү иштеткен канадалык инвестор Центерра менен түзүлгөн келишимдерге токтолобуз.
Биз өзүбүз кылабыз деп алып алсак, чеп чатагы жок, алып коймок экенбиз да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Мирлан Кадыровтон угуп алалы.
Рахмат. Мамлекеттик каттоо кызматы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жарандардын жоголгон жана өрттөлгөн документтеринин 70% калыбына келтирди. Бул тууралуу 24 майда мекемеден кабарлашты. Анын ичинен 79 даана айдеп паспорт, 14 даана жалпы жарандык паспорт, тулгандыгы тууралуу күбөлүктөн 60 даана жана нике тууралуу 8 күбөлүк кайра даярдалып ээлерине тапшырылды. Мындан тышкары өлгөндүгүн тастыктаган 8 күбөлүк 19 айдоочунун күбөлүгү дагы кайра жасалган. Маалыматка караганда баткендиктердин документтерин калыбына келтирүү тууралуу 197 арыз түшкөн. Учурда анын 136 даяр болду. Буга чейин мамлекеттик каттоо кызматы коогада жоголгон жана өрттөлүп кеткен документтерди акысыз даярдап берерин билдирген. 28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык, 19 тажикстандык набыт болду. Эки өлкө бул үчүн бирин бири айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Чүйдүн Памфилов районунда жашаган эки аялды милиция улут аралык кастыкты козутууга айыптап кармады. Алар Жазык кодексинин 313 беренеси боюнча шектелип жатат. 5 майда WhatsApp аркылуу аудио тараган. Алар Чалдыбар айылындагы тажик жаран дарына карата чагымчыл маанайдагы билдирүүлөрдү жазган. Оюн жазууга тиешелүү экспертизалар дайындалып, анын жыйынтыгы менен бул билдирүүлөргө улуттук аралык кастыкты козутууга чакырык бар экендиги такталды деп айтылат маалыматта. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында бул ишке тиешеси бар 20 жана 23 жаштагы аялдар кармалып, милициянын убактылуу жайына киргизилген. Учурда сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат. Литванын бийлиги Беларусьтун аба мейкиндиги аркылуу өткөн учак каттамдарына тыюу салды. Мындай чечим Беларусь бийлиги Грекиядан Литвага бараткан учакты Минскке мажбурлап кондуруп, борттогу оппозициялык журналист Роман Протасевичти кармаган соң кабыл алынды. Литванын аэропортунда бараткан же ал жактан учуп чыккан баардык учактарга Беларусьтун аба мейкиндери аркылуу өтүүгө тыюу салынат деп билдирди Литванын транспорт министри өкмөттүн 24 майдагы жыйынында. Анын айтымында бул чечим 25 майда жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 3:00 күчүнө кирет. Мындан тышкары Кипрде катталган компаниядагы Литвага учактары Беларусьтун аба мейкиндиги аркылуу учпай тургандыгын билдирген. 23 майда Ирландиялык авиа компания Афина Вильнюс каттамынын учагында бомба бар деген шылтоо менен аскердик учактын коштоосунда Минсктин аба майданына кондурулган. Натыйжада жүргүнчүлөрдүн арасында оппозициялык журналист жана блогер Роман Протасевич жана анын сүйлөшкөн кызы камакка алынган. Литвада баш калкалап жүргөн журналист Беларусьтагы август айынан бери ири демонстраторда маанилүү роль ойногон Nexta Telegram каналын негиздеген. Ал бараткан учакты кондуруу буйругун Александр Лукашенко өзү бергендиги маалым болду. Бул окуядан кийин Европримдик Бельгия жана Чехиядан Беларусь элчилерин чакыртып, протестоиштин кабылгандыгына нааразычылыгын билдиришкен. Баткенге жардам эсебине элден 100 миллион сомдой чогулду. Кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылыштан жабыркагандарга көмөктөшүү максатында ачылган атайын эсепке 100 миллион сомго жакын каражат чогулган. Экономика жана каржы министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык чогулган акчанын 96,500,000 сому өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү ачкан атайын эсепке түшкөн. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине 2,800,000 сом чогулду. Бул каражаттарды ыктыярсыз жарандар, уюмдар берип жатат. Мындан тышкары бир катар мекемелер бир күндүк айлыгын которгондугун айтышкан. Мекеменин маалыматына караганда бул акча азырынча куру элек. Президент Садыр Жапаров 5 майда Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык премьер-министр төрагалык кылган мамлекеттик комиссия түзүлүп, облуста президенттин атайын өкүлү дайындалган. Ушул күндөрү жаңжалда курман болгон 36 жарандын үй бүлөсүнө үй салынып жатат. Иран жана Бириккен Улуттар Уюму атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиги Тегерандын өзөктүк ишмердигине мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген келишимди бир айга узартууну макулдашты. Бул тууралуу агенттиктин башчысы 24 майда Венадагы маалымат жыйынында айтты. Ирандын МАГАТЭ өкүлү бул маалыматты Твиттер аркылуу ырастады. Бул чечим Тегерандын өзөктүк программасы боюнча Иран менен дүйнөнүн 6 державасынын ортосунда 2015 жылы кол коюлган келишимдерди сактап калуу аракетти катары мүнөздөлүүдө.
Рахмат сизге. Мирлан Кадыров айтып берди. Акыркы кабарларды эми утурубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип, Кыргызстан кумтөр генин убактылуу колуна алды, бирок гендин айланасындагы талаш аны кыргыз өкмөтүндө биротоло калтырышы дагы мүмкүн болуп турат. Мында эл аралык соттошуу өзүнчө коркунуч, андан башка экономикалык тоокелдиктер дагы бар. Себеби гендин үлүшү өлкөнүн ички дүңк продукциясынын 10-12% түзчү, жылына 10 миллиард сомдой түз салык түзчү. Эгер ген жетиштүү иштебей калса же чала иштесе, экономика менен казына мына ушундан куру жалак калчудай. Маселени элдик экономика түрмөгүндө талдайбыз. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Элдик экономика уктуруусу.
Биз башта кенден түшкөн салык жөнүндө өзүнчө кеп кылып алалы. Муну үчүн экономика жана финансы министрлигине караштуу салык кызматынын маалыматынан баштайлы. Мекеме 1995 жылдан 2020 жылга чейинки сандарды берди. Бул аралыкта Кенди Камеко, Кумтөр Оперейтинг Компани, Кумтөр Голд Компани компаниялары иштетип турду. Компаниялар төлөгөн салык алгачкы жылдары аз эле сумманы түзсө, жылдан жылга арта баштаган. Салык кызматынын басма сөз кызматкери Атай Бегалиев бул маалыматтарды келтирди.
Кумтөр кени ишкерин келген алгачкы жылдары 1995 жылы 6,5 миллиондон түшкөн, анан экинчи жылы 10 миллион сомдук алып түшкөн. Ошондон соң салык өзү көбөйүп келипкан, анан ошондо 2008 жылы 1 миллиард сомдон ашкан. Соңку 2000 жылдын маалыматты алсак, кенден 9 миллиард 985 миллион сом салык түшкөн. Ошондо 1990 жылдан 2020 жылыга чейин кумтордун жалпы 78 миллиард 216 миллион сом салык түшкөн.
Мамлекеттик салык кызматынын өкүлү түшүндүргөндөй, мунун ичинде сатуудан түшкөн салык, пайдадан түшкөн салык, кошумча нарк салыгы, роялти, бонус жана башка бардык түз салыктар кирет. Бажы алымдары жана башка милдеттүү төлөмдөр буга кошулган жок. Аларды кошуп санагыбыз келсе, анда канадалык Сентера Голд компаниясы ээлик кылган Кумтөр Голд Компани ишканасынын отчёту менен сөзүбүздү улантууга туура келет. Компания маалыматында Кыргызстандагы төлөмдөрүнүн бардыгын кошуп чыгарчу. Анын ичинде салык, бажы, социалдык фондко төлөмдөр, лицензия жана уруксат кагаздарына кеткен каражаттар, экология жана афинаж үчүн берилген каражаттар, дивиденд, электр энергиясы жана башка коммуналдык төлөмдөр, кызматкерлердин маяналары да бар эле. Ысык-көл өнүктүрүү фондуна, жаратылышты өнүктүрүү фондуна жана башка социалдык долбоорлорго берилген каражаттар да ушул топто. Кумтөр Голд Компани ишканасынын отчётундагы Кыргызстандын аймагындагы төлөмдөр деп аталган сумма соңку жылдары 300-350 миллион доллардын тегерегинде болуп келген. Кумтөр Голд Компани ишканасынын президенти Дион Баденхорст 2020 жылы 24 KG сайтына берген маегинде бул жөнүндө мындай маалымат айткан эле.
Өтүп кеткен 2019 жыл компания үчүн да, биздин төлөмдөрүбүздөн пайда тапкан Кыргызстандын экономикасы үчүн да ийгиликтүү жыл болду. 2019 жылы биз 18.7 тонна алтын казып алдык. Кыргызстандагы төлөмдөрүбүз милдеттүү салыктарды жана төлөмдөрдү кошо эсептегенде 366 миллион доллардан ашты.
2020 жылы 17.7 тонна алтын өндүргөн компания былтыр Кыргызстандагы жалпы төлөмдөрү 344 миллион доллар болгонун кабарлады. Бул 29-30 миллиард сомдой каражат. Башкача айтканда, Кумтөр Голд Компани ишканасы кыргыз экономикасына жылына ушунча пайда келтирип жатканын билдирет. Компаниянын маалыматы боюнча долбоор иштей баштагандан бери 2020 жылга чейин Кыргызстан Кумтөрдөн 4 миллиард 485 миң доллар пайда тапкан.
Элдик экономика туруусу.
Бирок Кумтөрдө текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр Голд Компани ишканасы иштеп баштагандан бери 1 миллиард 166 миллион долларлык салыкты төлөбөй койгону аныкталганын маалымдаган. 20 майда жогорку кеңештен маалымат жыйынын өткөрүп жатып, Жапаров мунун таржымалын мындайча түшүндүрүп берген. Анын айтуусунда бул сумма Кумтөр Голд Компани Сентеррега которгон дивиденттерден алынбай калган салык.
Бизде налог на нерезиденты доход. Кыргызстанда ким иштесе, ким киреше алса, дивиденд алса, чет мамлекеттен келген компаниялар же чет мамлекеттин жараны Кыргызстандан ошо кирешен алып чыгып баратканда 10% төлөйт. Налог на нерезидент. Муну дагы ушу жанагы налоговый инспектор мурун 17-18 жылды текшерип атканда эле байкаптыр. Бирок ушул эки Кыргыз Голд компания тиги дивидендтерди центрага жиберип атканда салык төлөбөйт. Анан биздикилер макул дей берген экен, а Канададан жанагы центра компаниясы, Канаданын компаниясы Кыргызстандын Кыргыз алтын компаниясы өзүнүн кожоюнуна 26% бар эле да, мурун 32% бар болчу. Ошого дивиденд төлөгөндө 84 миллион доллар дивиденд төлөгөндө 5% кармап калыптыр да. Мына ошол эктин негизинде биз 1 миллиард 328 миллион доллар дивидендти Кыргыз тараптан Сантарага, Торонтого төлөгөн экен, ошого 10% салыгыбызды салдык, 138 миллион долларга. Анан ошого пенянын штрафтарды коюп туруп, баарын чогултканда 1 миллиард 166 миллион доллар.
Деген анда Акылбек Жапаров. 1 миллиард 166 миллион долларды азыркы курс менен чакканда 140 миллиард сомдой каражат болуп калат. Салык кызматы Кумтөр кенинен 25 жылда 78 миллиард сом түшкөн деген маалыматы туура болсо, анда бул аралыкта мындан 2 эсе келген салык алынбай калган деген бүтүм чыгат. Мына ушул жагдайлардан улам Кумтөрдүн ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Кумтөр алтын кенинен Кыргызстан 1,5 миллиард доллар, ал эми кенди иштетип жаткан канадалык Сентере компаниясы 11,5 миллиард доллар пайда көргөнүн билдирип жатат. Мунун фонунда жогорку кеңеш 17 майдагы чечими менен министрлер кабинетине Кумтөр Голд Компани ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү тапшырган. Убактылуу тышкы башкаруу 3 айлык мөөнөткө киргизилери, эгер зарыл болсо дагы 3 айга узартылары айтылган. 16 майда кенди иштеткен канадалык компания Сентере Голд кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражда териштирүү баштаганын жарыялаган. Ошентип тараптардын талашы качан бүтөрү белгисиз бойдон калууда. Ага чейин кыргыз өкмөтүнүн атынан компанияга башкаруучу болуп дайындалган Теңиз Бөлтүрүк алдыңкы жылдарга планын жарыялады. Бул кен көпкө чейин кыргыз тараптын колунда калат дегенден кабар берчүдөй. Бул жагдайда өндүрүш кандай болот жана салыктын көлөмү кандай болот деген суроо жаралды. Теңиз Бөлтүрүк 21 майдагы басма сөз жыйынында быйылкыга 14,5-15,5 тонна алтын өндүрүү планы коюлганын белгилеп, келишпестиктерден улам ал кыскарышы мүмкүндүгүн моюнга алды.
Бул жылы башка фланктарда даярдык иштери жүрүп жаткандыктан өндүрүмдүүлүк түшүп кетти. Ошондуктан быйыл алтын өндүрүү болжол менен 15% чейин азаят. Алтын азыраак болот. 2022 жылы биз өндүрүштү дагы көбөйтүп, 2020 жылкы деңгээлге жетсек болот.
Деди Бөлтүрүк.
Элдик экономика туруусу.
Кумтөр кенидеги мөңгүлөрдүн коопсуздугун жана алардын жылып туруу абалын көзөмөлдөөчү Кумтөр Голд ишканасындагы системаны Сентере Голд компаниясы өчүрүп салганы белгилүү болгон. Азыр Кыргызстан тараптан бекилген топ анын ордун алмаштырып, компанияда ишти туруктуу улантууга аракет кылып жатканын билдирүүдө. Кумтөр Голд компани ишканасынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк компанияны иштетүүгө айына 35-36 миллион доллар керектелерин маалымдап, аны алтынды улуттук банкка сатуудан табышаарын ортого салды.
Азыр ошол жана стабилизационный программа деп атпайбызбы?
Башкаруучу аппараттын иши токтоп калган. Иште компьютерлерде да, кагаздарда да маалыматтар жок. Маянаны бүгүн кантип төлөйбүз деп баш ооруп жатат. Ал жактагы программаларды калыбына келтирүү минимум 3-4 аптаны талап кылат. Ушундай абалда колдон келген чараларды көрүп жатабыз. IT компанияларды жалдадык. Алар 3 сменде иштеп, программаларды калыбына келтирип беришет. Бирок кырдаал көзөмөлдө. Алтын өндүрүү токтогон жок. Биз айына 21 миллион долларлык сатып алуу кылышыбыз керек. $4 million маяна беришибиз зарыл. $11 million салык төгүшүбүз керек. Ошондуктан чукул чараларды көрүп жатабыз.
Кактус медиа басылмасы Кумтөр Голд компани ишканасын Центра Голд иштетип жаткан кезде анын Кыргызстандагы жалпы төлөмдөрү $344 million болгонун эске салып, бул айына $28 million чыгым экенин белгилейт. Демек ал кыргыз өкмөтүнө өткөндөн кийин компания $7.3 million көп чыгым кыла баштаганы айтылат. Мына ушул жагдай жана алтындын өндүрүшүнүн азайышы быйыл Кумтөрдөн салык жана башка төлөмдөр аз түзүшүн шарттайт дегендер арбын. Экономист Кайрат Итебаев быйыл андагы салык эки эсе кыскарарын белгилеп, өкмөт анын ордун башка нерсе менен жабууга аракет кылышы керек деп эсептейт.
4000 киши иштеп атат деп атпайбы? 4000 киши иштеп зарплатасын алса ошо атпайбы? Анан мамлекеттик деңгээлде 10 миллиард сом деген бул анталык эле мындай чоң эбе жок да. Жоготуу болбойт. Анткени дегенде бизде акциздан эле 15 миллиард сом түшөт.
Кыргызстандын экономикасы тоо-кен тармагына, анын ичинде Кумтөр кенине байланган. Кумтөрдүн өндүрүшү Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 10-12% чейин жетет. Маселен, 2020 жылы ички дүң продукция 598 миллиард сом болсо, мунун 68-70 миллиард сому ушул кенге туура келген. 2021 жылдын январь-апрелинде ички дүң продукция 166 миллиард сом болсо, анын 17 миллиард сому Кумтөрдүн өндүрүшү болгон.
Элдик экономика туруусу.
Элдик экономика түрмөгүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерин чечүүгө көмөктөшүү үчүн мүмкүн болгон баардык аракетти көрөт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жарандардын жоголгон жана өрттөлгөн документтеринин 70% калыбына келтирди. Литва бийлиги Беларусьтун аба мейкиндиги аркылуу өткөн учак каттамдарына тыюу салды. Мындай чечим Беларусь бийлиги Грекиядан Литвага бараткан учакты Минскиде мажбурлап кондуруп, борттогу оппозициялык журналист Роман Протасевичти кармаган соң кабыл алынды. Милиция Чүйдүн Панфилов районунда жашаган эки аялды улут аралык кастыкты козутууга айыптап кармады. Казакстан Кытайдын Шыңжаң Уйгур автоном районунан барып качып барганы бузгун макамын алган үч казакка жарандык берүүдөн баш тартты. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дарегис азаттык чекит орг. Октурубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Центра Голд менен 2017 жылы кол койгон стратегиялык макулдашууда экологиялык доолордон баш тартып, ар түрдүү талаштар менен териштирүүлөрдү токтоткон. Кумтөрдү иликтеген соңку мамлекеттик комиссия дал ушул шарттар андагы экологиялык жана техникалык коопсуздук эрежелерин бузуу фактыларына көз жумуп, салыктын кээ бир түрлөрүн төлөбөй койгонго жол ачкан деген тыянакка келди. 2019 жылы күчүнө кирген бул макулдашуу боюнча Центра Голд экологиялык жана социалдык өнөктөштүк фонддоруна бир жолу жана жыл сайын төлөнчү акча которууга макул болгон. Кончубек Жолдошов теманы улантат.
Кыргыз өкмөтү Центра Голд менен 2017 жылы 11 сентябрда кол койгон айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча стратегиялык макулдашууга ылайык, кыргыз тарап экологиялык доолордон баш тартып, териштирүүлөрдү токтотуп, өз ара талаштарды тынчтык жолу менен жөнгө салууга макул болгон. Ошондой эле 2009 жылдагы келишимди күчүндө калтыруу шарты макулдашылган. Ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков муну эки тараптуу мамилени кайрадан карап чыгып, оңдоонун натыйжасы деп баалаган болчу.
Начиная с сегодняшнего дня правительство Кыргызской Республики нацелено на то, чтобы Кумтор перестал быть политическим проектом.
Бүгүнкү күндөн тартып Кыргыз Республикасынын өкмөтү Кумтордун саясий долбоор болбошуна кызыктар экенин билдирет. Азыр биз эки датаны болжолдоп жатабыз. Биздин келишим күчүнө кирген соң эки тараптын мамилелери кайра жаңыланат. Кыргыз өкмөтү айлана чөйрөгө өзгөчө маани берерин баса белгилегим келет. Себеби Кумтор иштеп бүткөндөн кийинки кендеги абал маанилүү. Биз жаратылышыбызды сактап калгыбыз келет. Кумтордун иши кыргыз элине реалдуу пайда алып келишин каалайбыз. Сиздер акыркы маалда бизге ыктаган иш аракеттериңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Я хотел бы вас поблагодарить за ваши встречные шаги.
Бирок соңку мамлекеттик комиссиянын тыянагында көрсөтүлгөндөй, дал ушул стратегиялык макулдашууга ылайык Кумтөр Голд жана Кумтөр Оперейтинг компани ишканалары кең казган жерлерде мөңгүлөрдү талкалап, өндүрүштүк калдыктарды мөңгүлөрдүн үстүнө төккөн жана сууну өндүрүшкө мыйзамсыз пайдаланган учурлар боюнча сот иштери жабылган. Бул үчүн Центра Голд компаниясы жылдык экологиялык төлөмдү 310 000 $3 million көтөрүп, жаратылышты коргоо фондуна 1 жолу 50 миллион, онкологиялык борборго 10 миллион доллар которо турганы көрсөтүлгөн. 2018 жылы Сапар Исаков бийликтен кеткенде аталган макулдашуу токтоп калган. Анткени кийинки келген премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев аталган макулдашуу кыргыз тараптын кызыкчылыгына төп келбестигин айтып, бул боюнча сүйлөшүүлөр улантыларын айткан.
Сүйлөшүү жүрүп атат. Мен Пьер Скотт менен ошол Кумтөрдүн центрин өзүнүн өкүмү менен сүйлөштүк бир жолу. Ал бияка келди. 11 сентябрь 2017 жылы кол коюшуптур стратегиялык келишимде. Ал жерде бир нече маселелер каралган, экология маселеси каралган, бизге социалдык жактан жардам берүү маселеси каралган. Анан азыркы өкмөттүн көз карашы боюнча аны биз жакшыртышыбыз керек. Биз ага макул эмеспиз. Макул эмеспиз. Биз өзүбүздүн оюбузду айттык. Алар болсо ошол оюбузду угуп кетишти. Эгерде ал стратегиялык келишимге макул боло турган болсок, ошо биздин оюбузду кошуп, кандай жыйынтыкка келдик, биз сиздерге келели деп атабыз. Айтып, андан кийин гана чечим чыгара алып атабыз. Ал стратегиялык келишим азыр күчүнө кире элек.
Ошентип, мурда Исаковдун өкмөтү доолордон баш тарткан үчүн Сентерадан 87 миллион доллар өндүрүүнү көздөсө, 2 жылдай жүргөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында анын өлчөмү 150 миллион долларга көбөйтүлгөн. Ага геологиялык чалгындоо иштерине багытталган чыгымдар да кирет. Парламенттин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков бул соодалашуу экологияга чоң зыян келтирген доолордон баш тартууга алып келгенин белгиледи.
Мисалы сууну булар колдонгон жеринен өндүрүштөн бир тыйын төлөбөй, мөңгү суусун бекер колдонуп атат. Мен сууга төлөп атам. Ушул эле парламент өзүлөрү берип коймоду 2000 күн 2 тыйын төлөтпөйчү. Кантип анан өзүлөрү кайра кыйкырып атат? Анан бул жерде мындай 2009 сурап атышат. Өкмөт сунуш киргизиш керек. 2017 жылкы келишим эң баарынан жаман келишим. Аны жокко чыгарып өкмөт кайра жогорку кеңешке сунушташ керек дагы жана мөңгүлөрдү бекер берген токтотуш керек. Бул жогорку кеңеш Атамбаев давай десе алып туруп ошону менен тиги бекер берип койбоду 2000 күнүнчү. Эмне үчүн берди? Эми кайра суусун көтөрүш керек, булар суусун төлөш керек дейт. Өзүнүкүн өзү чукуп атат. Кантип сурай алат? Мисалы эл аралык сотко барганда да кыргыздын ички мыйзамын карайт да дегендечи. Кандай экен деп.
Аталган стратегиялык макулдашуу бекитилгенге чейин өкмөттүн алдындагы мамлекеттик экотехинспекция Кумтөр Голд компаниясына экологияга келтирген зыян үчүн 7 миллиард сомдон ашуун доо койгон эле. Кумтөрдө 96 жылдан берки кең казуунун кесепетинен айлана чөйрөнүн булганганы жана өндүрүш калдыктарынын ташталганы үчүн сотко кошумча 2 доо арыз берилген. Бирок ошол эле учурда стратегиялык макулдашуунун алдында суу кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү бузулганын мыйзамдаштырган. Бул мыйзам долбоору парламентке чыкканда жарандык активисттер, экологтор бир нече ирет нааразылык иш чараларын өткөрүшкөн болчу. Ошол кездеги вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кендеги 2 мөңгү эбага эле ээрип жок болуп баратканын айтып, мыйзамга өзгөртүү киргизүү эми андан башкаларын сактап калуу айласы деп чечмелеген.
Мен эми ушул Лысый менен 10% анан 45-50% Давыдов тийип калыптыр, муну эми разгрузка алып иштете берели. Бирок башка мөңгүлөргө тийими жок деп биз ушундай катуу талапты койдук. Эки Лысый менен берки Давыдов мөңгүлөрү карьер жака түшүп кетип атат, жылып келип атат. Эгерде аларды азыр разгрузка кылбасак, карьерди толугу менен жоготобуз. Ал жерде иштеген кишилерге да кооптонуу болот. Кудай сактасын, бир экологический катастрофа болуп кетчү.
Ошол кездеги өкмөттүн Сентера Голдтун кызыкчылыгын коргогону да бекеринен эмес. Анткени Кыргызстандын экологиялык мыйзамдарында жана буга чейин бекитилген макулдашууларда кенден алтын казып алуу мөңгүлөргө зыянын тийгизбеши керек деген талаптар коюлган. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров 2012 жылы алтынды ачык казууга уруксат берүү мурдатан бери мөңгүлөр бузулганын легалдаштырып, андан аркы талкалоого жол ачканын белгиледи.
2012 жылы подземный разработкадан баш тартканда башталган, анан 95 жылдан баштап ледниктердин үстүнүн баарына атвалдар төгүлүп аткан. Мына Госкомиссия Темир Сариевдикинде да турат, Садыр Нургожоевич да, анан жерде да отчетто турат. Центрдин паспорт деп коет ошо отвалдардын. Ошонун баарында турат. Анан Торонтого барбасам 95 жылдан бери отвалдын баары ледниктерде болуп атса, ал эми 2017 жылы биздин парламентке ал убакта президент сунуш киргизгенде 30% чейин 2 мөңгү уже талкаланып калды. Ушу бизде мыйзамдар боюнча мөңгүнүн жанында бир дагы иш аракет болбош керек эле. Биз ушу 2 ледник ичинде иш аракетти закондоштуруп коеюлу, а калган бир да ледникке мындан ары уруксат берилбесин деп кайра наоборот ледниктерге тыюу салынып атат. Атамбаевдин учурунда центрге жазат, биз жердин асты менен каскандан баш тартайлы, 180 миллион долларды списывать этип салайлы деп келишимдер да бар экен. Биз подземный разработка кылбайбыз дегенде эле алардын баарын айдай бийип биз өзүбүз кылабыз деп алып алсак чыр чатагы жок алып коймок экенбиз да. Бүгүн да ошондой шансыбыз бар экен, биз ошондагы центрга анан сотко да өз үстүн мамилелерин даяр деп атабыз. Биз үстүнөн качпайбыз, астынан киребиз. Эгерде силер кирбесеңер, бөлөк ишканага беребиз. 2012 жылы да ушундай болду.
Ал эми экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова стратегиялык макулдашуу Кумтөр Gold компаниясынын кең каза баштагандан берки табиятка келтирген экологиялык зыяндарына көз жумуп, Кумтөрдөгү экологиялык апаатка алып келе турган абалга өбөлгө түзгөнүн кошумчалады.
12 жылы жана мөңгүлөрдүн үстүндө таштандыларды жайгаштырганда компанияга айтылган и убакыт берилген. Жанагы таштандыларды мөңгүлөрдүн үстүнө жайгаштырганда токтоткула. Кумтөр Gold компания токтотпой 14-15 жылга чейин аны мөңгүнүн үстүнө жайгаштыра берген. Требование да аткарылган эмес. Эмне үчүн ошо биринчи асфальттардын баарын астына ташып туруп анан ылдый жактан өйдө жакка көтөрүлүшкөн эмес? Экинчиден эмне үчүн мөңгүдөн чыккан музду топуракка аралаштырып жайгаштырып атышкан? Бүгүнкү күндө кээ бир асфальттар 120 метрга чейин высотасы көбөйүп кеткен. Эми мындай акыбалда турганда бул асфальттардын баары мындай коркунуч алып келет да анын астында жумушчулар иштеп атпайбы? Любое землетрясение ошого жанагынтип трагический случай уже приводит. Именно 19 жылы жанагынтип ушу эки биздин жарандар жумушчулар ушу сөөктөрү ошо асфальттын астында калып атпайбы? 25 жылдын ичинде 2,3 млрд тонна топурак калдыктар жайгашкан. Эми бул абдан чоң көлөп да. Чыгып кетсе ким жооп берет? Мунун баары жана 25 жылдан бери туура эмес ошо техникалык коопсуздук сакталбаган үчүн келген нерсе да. Эми конечно жерде азыр оор татаал маселе. Ошо Кумтөрт компания ошо иш аракетин кылган жок да. Мына 9 жылдан кийин биз бардык кайдыгерлик мамиле кылып коюп ошондой иш чара көрүп атышпайбы?
Мындан башка 2014 жылы Кумтөрт Gold компания кең казган аймактан сырткары жерлерде жайыттарды бузган үчүн ага 400 млн сомдон ашуун айып пул салынган. Ошентип стратегиялык макулдашууга ылайык кыргыз өкмөтү жалпысынан 15,5 млрд сомдон ашуун соттук доолорду артына чакыртып алып, кээ бир сот чечимдери жокко чыгарылып, сот иштери кайра жандантууга мүмкүн болбогон шартта токтотулган. Бул иштердин бардыгы Бишкек район аралык сотунда каралып, дээрлик көпчүлүгү боюнча Кумтөр Gold компаниясына зыянды өндүрүүнү милдеттендирген сот чечимдери чыккан болчу. Ошондой эле макулдашууда кайсы бир тараптан доолор коюлган учурда кыргыз өкмөтү Сентеранын кызыкчылыгын коргоп таламын талашууну милдеттендирген шарт да камтылган. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров салыктык, экологиялык мыйзамдар менен техникалык коопсуздук эрежелерин бузууга байланыштуу кыргыз тараптын дооматынын мазмуну туурасында мындай дейт.
Жанагы налоговый инспектор 17-18 жылды текшерип атканда эле байкаптыр, баарын чогултканда 1,166 млрд доллар. Бул дагы алардын азыркы күнү иштеп аткан соглашениясында. Кумтөр Gold компанияга ошо вручение кетти. Эгерде макул болсоңор төлөп бергиле. 1,166 млрд макул болбосоңор анда биздин сотторго кайрылгыла. Жанагы экология боюнча штраф бул талашсыз. Муну биздин жарандар берди. 2017 жылкы өкмөттүн Центрага мындан ары адвокат болобуз, Кыргызстандан физикалык юридикалык кишилердин баары силерге арыз бербейт деген пунктусу туура эмес деп ошону жокко чыгарып, андан кийин анан биздин жарандар ошо ретинтип сотко кайрылгандан жанагы 3,86 млрд доллар биздин талабыбызды макулдап колдоп берди да. Бүгүнкү күнү ошондо биздики 4,200 млрд доллардан ашты биздин аларга берген претензияларыбыз.
Ал эми Сентера Gold соңку кайрылуусунда кыргыз тараптын дооматтарын четке кагып, эч кандай мыйзамдар бузулбаганын, бардык иштер мурда бекитилген макулдашуулардын шарттарын жана улуттук мыйзамдарды сактоо менен жүргүзүлгөнүн билдирген. Анда канадалык тарап 2009 жылкы башкы келишимдин шарттарын негиз кармап, 2017 жылы премьер-министр Сапар Исаков кол коюп, 19 жылы Мухаммедкалый Абылгазыев өкмөттү жетектеп турганда күчүнө кирген стратегиялык макулдашууга ылайык доолор токтотулганын эске салды. Бирок Кыргыз Алтын ишканасынын директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы Алексей Элисеев аталган макулдашууда мөңгүлөрдү талкалоого уруксат берилбегенин айтып, мындай талаштарда экологиялык мыйзамдар үстөмдүк кылаарын мисал келтирди.
По поводу ледников в этом соглашении в нашем этот нету ни единого слова.
Биздин келишимде мөңгүлөр жөнүндө бир да сөз жок жана мөңгүлөрдү иштетүүгө укук берилген эмес. Андан тышкары бул келишимде Кыргызстандын экологиялык мыйзамдары жалпы болсунат жана Центера жалпы экологиялык мыйзамдарга милдеттүү түрдө баш ийет деп айтылган. 2009 жылы түзүлгөн келишимге Кыргызстандын экологиялык мыйзамдары колдонулат деп жазылган жана ал өзгөртүүгө да жатпайт. Талаш тартыштар болушу мүмкүн эмес, ал толугу менен кабыл алынган жана Центера боюнча ушул келишимге ылайык иштеши керек. Эч кандай талаш тартыш жок жана болушу да мүмкүн эмес.
Все, нет никаких споров вообще. И не могло быть.
Куанычбек Жолдошов, Азаттык Прага.
Кадырман угармандар, Азаттыктын эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарегиз Азаттык чекит орг. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ал эми биздин сайтка чыккан видеолорду YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңеш алып бардым. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.